Četba a tanec. To jsou podle Voltaira dva druhy zábavy, které světu nikdy neublíží. Naznáme-li, že poslech je vlastně četba ušima, tak právě těchto dvou druhů zábavy si dneska dost užijeme. V Tokiu navštívíme workshop tradičního japonského tance a v Súdánu se nám zatočí hlava zvíření dervišů. Odpočineme si v Hanoji. Roztomilou češtinou nás tam uvítají tři Vietnamci. Restauratér, tlumočnice a básník. A v Kyjevě potkáme pána, co sbírá modely českých, moravských i slezských hradů a zámků. Má jich plný byt. Nevěříte? Tak čtěte ušima. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
O japonském tradičním umění občas ve světě kolují nejrůznější fámy, často z neznalosti východní kultury. Japonské úřady se to snaží změnit. Spolu s uměleckými organizacemi učí cizince bezplatně umění gejš, tanečnic a hudebníků. Na jeden takový taneční workshop se vydala i naše spolupracovnice v Tokiu, Marie Machytková.
Sál v turistickém centru v Asakuse připomíná nějaký mezinárodní sled. Na první pohled je tu plno nejrůznějších národností. Na workshopy sem pravidelně chodí lidé z celého světa a většina často o tradičním japonském tanci slyší poprvé až právě během tanečního kurzu.
Nikdy jsem nic takového neskoušela a nejsem vlastně ani dobrá tanečnice, ale strašně se těším, hlavně na to, že můžu tančit v jukatě.
Říká mi nadšeně francouzská Maria. Právě možnost si spolu s tancem vyzkoušet i letní zjednodušenou bavlněnou verzi japonského kimona jsem přilákala také Rafaela z Itálie.
Neumím tančit, ale mít na sobě yukatu je báječný pocit. Člověk se jakoby ponoří do téhle úžasné kultury. Překvapilo mě, jak intenzivně to člověka ovlivní.
Když i mě obléknou do modrobílé yukaty s potiskem ve stylu starých látek z dob samurajů, pochopím, co Rafael myslel. Pevně svázaná pásem oby se nemůžu hrbit ani ohnout a dovedu udělat maximálně 10-centimetrový krůček. Takovéhle pohybové omezení se pak přirozeně promítá i do tance, jak vysvětluje lektorka Hana Yagi.
Tradiční japonský tanec je převážně elegantní, pomalý, takže žádné velké pohyby nepotřebujeme. Co je ale nutné, je fantazie. Můžete se stát kýmkoliv a pro dámy mám dobrou zprávu. V příběhu dnešní písně budete mládnout tak dlouho, až se z vás stane mladé děvčátko.
Japonský tanec často vypráví nějaký příběh, hodně pracuje s přírodní tématikou a koresponduje s textem písně. Ta dnešní Sakura Sakura má kořeny už v 17. století a je o kouzelném jaře pod rozkvetlými třešněmi. K navození té správné atmosféry přitom člověku stačí jenom vějíř, se kterým Hana Yagi dovede zázraky.
Je to nesmírně cenný nástroj, znázorníme s ním téměř cokoliv. Od padajících kvítků sakur přes hory a lesy až po nástroje. Můžete se tak koukat do zrcadla, bojovat s mečem nebo obdivovat proud řeky. Všechno díky jedinému vějíři.
Když se pustíme do tance, právě práce s vějířem ve snaze znázornit třepotavé opadávající lístky sakury se ukáže jako největší výzva. Vějíř je překvapivě těžký do ruky a člověk má tendenci na něj pořád koukat, takže pak vypadá jako zhypnotizovaný. Choreografie samotná je ale sestavená tak akorát, aby návštěvníky bavila a moc se s ní netrápili. Po pár pokusech tak celý sál tančí a člověk si přitom ani neuvědomí, že se vlastně během jediné hodiny dozvěděl spoustu detailů o japonské kultuře. Od správného oblékání yukaty přes práci s vějířem až po hudbu. A právě o to jde, jak mi potvrzuje jeden z místních organizátorů Yamada.
Snažíme se cizince s naší kulturou seznámit co nejvíce. Proto jsou tyhle programy zadarmo. Ve světě často kolují o našem umění různé fámy a takhle to můžeme napravit.
Yes, Na závěr kurzu se nikomu z pestrobarevných yukat moc nechce. Do sálu ale přichází další skupinka a tak se všichni rychle proměňují zase v běžné turisty. Až se ale budou na cestách po Japonsku v nějaký horký den ovívat tradičním vějířem, možná je fantazie zanese opět pod rozkvetlou jarní třešeň. Z Tokia Maria Machytková, Český rozhlas.
Autorky reportáže jsem se zeptala, jak se vlastně k tomuhle námětu workshopy japonského tradičního tance dostala.
Mě tanec strašně baví. Takže když jsem se stěhovala do Japonska, tak jsem věděla, že si určitě budu chtít nějaký tanec v tom místním stylu vyzkoušet. A pátrala jsem na internetu, ale o tomhle konkrétním workshopu zadarmo jsem se dozvěděla tak trochu náhodou díky reklamě na sociálních sítích.
Jak jsme slyšeli, oděv, ve kterém se tančí, yukata, je letní verze kimona. Tančila v ní francouzská Maria i Italo Raffaello. Je to tedy unisex? Ženy i muži tančí ve stejném oděvu?
Dá se to tak říct, jsou samozřejmě vzory a barvy, které jsou trochu víc ženštější, ale dnes už to většinou záleží spíš jenom na vkusu jednotlivce. Ovšem ten styl oblékání se trochu liší. Yukata pro muže nebývá obvykle tak těsně uvázaná a pás oby, ten se zase uvazuje trochu níž k bokům, ženy ho mají víc do pasu.
Jak je to s obuví? Ze starých japonských dřevořezů a taky z filmů známe takové ty klasické japonské, jak to popsat, sandály. Dáli na vysoké dřevěné platformě, tuším, že se jim říká geta. Je to součást tanečního oděvu?
Záleží, kde se tančí, někdy se totiž nosí jenom speciální dvouprsté návleky, nebo chcete-li ponožky, kterým se říká futatabi. V těch jsme tančili i my. Mezi těmi ponožkami je ale celá škála různých provedení, zatímco některé slouží jenom jako ponožky do sandálů, právě do těch sandálů, které zmiňuješ, tak jiné mají ve spodní části výstelku, která slouží jako určitá izolace proti chladu. A v podobném stylu se pak vlastně dělají i jakési bodky. Ale všechno se odvíjí od stylu tance a samozřejmě prostředí. Rozdíl bude v tanci na nějaké veřejné slavnosti na ulici, s jinou výbavou se pak zase bude tančit v čajovně nebo na divadelním pódiu.
No a pak je tu ten úžasný vynález vějíř. Tady v Evropě ho známe třeba ze španělských tanců a práce s ním je hrozně těžká, právě proto, že to vůbec nevypadá obtížně. Jak ti to šlo v Japonsku?
Moc nešlo a to hned ze dvou důvodů. Vějíř je jednak z poctivého, tvrdého japonského papíru. Takže když se s ním snažíte dělat nějaké ladné pohyby, tak klade poměrně velký odpor. A já jsem měla hodně stuhlé a nešikovné zápěstí. No a pak jsem také nedokázala přestat na ten vějíř, lidově řečeno, civět. Takže výsledný tanec vypadal docela humorně, protože když znázorňujete opadávající třepotavý lístek sakury a sledujete ten samý pohyb i hlavou, tak vypadáte trochu jako blázen.
Jeden z organizátorů těch tanečních kurzů, pan Yamada, podotkl, že ve světě často kolují fámy o japonském tanečním umění. Jaké třeba, jaké bludy o tradičních tancích Japoncům nejvíc vadí?
Upřímně, Japonci nemají moc nátoru, že by si otevřeně na něco stěžovali, takže už to, že pan Yamada podotkl, že cizinci šíří o Japonsku fámy, vnímám z jeho strany jako poměrně vyčerpávající odpověď. Ale moje zkušenost je ta, že jsou to často pro Japonce vyloženě do očí bijící omily. Když třeba zůstaneme u oděvu, tak cizinci se často chlubí, jak si přivezli z Japonska krásné kimono, nebo jak si ho pronajali a procházeli se v něm po nějaké čtvrti. Ale když se pak zeptáte, z jakého bylo materiálu, jak si ho oblékali, kolik stálo, tak často vyjde najevo, že na sobě vlastně vůbec kimono neměli a byla to prostě obyčejná yukata. A ten rozdíl je opravdu velký, protože kimono má víc vrstev, nosí se pod něj spodní oděv, pás se váže mnohem složitěji a je to o dost slavnostnější záležitost. O tanci zase třeba panuje představa, že je to záležitost jenom vyšších kruhů, že ho provozují hlavně gejši, které to svoje umění tříbí desetiletí. Ale stačí, abyste se vydali na nějakou pouliční slavnost nebo třeba navštívili Japonsko v létě, kdy lidé oslavují hodně zjednodušeně řečeno něco jako naše dušičky, při kterých vzdávají hold svým předkům právě mimo jiné tancem. A hned pochopíte, že tanec tady není jenom záležitostí nějakých elit, ale že je v mnoha formách ještě dost živou součástí kultury, kterou provozují opravdu běžní lidé.
Tanec obecně, známe to všichni, dokáže zahánět chmury, pročistit hlavu a je jedno, jestli umíme tančit nebo ne, dává to prostě radost. Jak ti bylo po té lekci japonského tradičního tance? Co ti to dalo?
Hlavně obrovský klid. Člověk se jakoby ponoří do příběhu písně, proplouvá tou hudbou. Yukata mu drží navíc všechno pěkně pohromadě a na místě, takže se nikde nic netřepe, neklepe. Pás oby podpírá záda, takže ani nic nebolí. Celkově to byla hrozně příjemná zkušenost.
Zopakuješ si japonské tradiční tance?
Určitě, ale já se přiznám, že si vlastně tak trochu nedobrovolně opakuju ten taneček už od natáčení reportáže, protože ta písnička, na kterou jsme tančili, to Sakura, Sakura, tak ta je strašně nakažlivá a prostě se mi vpila pod kůži, takže si ji pořád broukám a nemůžu se jí zbavit.
Říká Marie Machytková, naše spolupracovnice v Japonsku. A teď změníme rytmus a místo. Jsme v Súdánu, v Chartúmu. Víte, že na tamních hřbitovech se divoce tančí. Je to tak, vždycky v pátek před západem slunce se na předměstí Omdurmán scházejí stoupenci dervišského řádu Kádiria. Při obřadu zvaném zikr vzývají boha za doprovodu bubnů a píšťal. Podle dervišů jsou hudba a tanec při náboženských obřadech v souladu s islámem. Ortodoxní duchovní a extremisté ale jejich postoj ani praktiky rozhodně nezdílejí. Z derviši natáčel náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Uprostřed obrovského prašného hřbitova v Omdurmánu stojí malá zelená mešita jako z pohádky a v ní odpočívá v pánu sufijský šejch Hamadanil. A právě on je důvodem velkolepé podívané, která se tu právě chystá. Chytil jsem teď v rychlosti za rukáv jednoho ze živých šejchů kádrijského dervišského bratrstva.
Hamatan Níl tady v Omdurmánu postavil mešitu. Měl hodně stoupenců a když zemřel, pochovali ho tu. A všichni tu pak chtěli být pohřbeni v jeho blízkosti.
Tak a teď už na mě nemá šejch Mohamad čas, protože musí svolávat stoupence řádu, čili dervíše, aby se připravili k obřadu zvanému zikr.
Zikr.
A tamhle na hřbitově už se šikuje zástup. V první řadě jdou dva dervíši s velkými zelenými prapory, což jsou symboly kádrijského řádu. Jsou v něm bubeníci, kteří postupně probouzejí derviše ke zpěvu a tanci, jdou v tradičních bílých dlouhých košilích, někteří ale mají košile ostře zelené a zelené mají také háčkované čepičky na hlavách a k nebi mávají do rytmu sukovicemi.
Dervišové našeho řádu nosí zelené oblečení. To je symbol cesty do ráje. A nosí také stříbrné šperky. Ty zase chrání před vším zlem. Zlato ne. Zlato je vyhrazené ženám.
Hafiz je také derviš, ale zatím ne v příliš pokročilém stádiu zasvěcenosti do řádového učení, takže je to vlastně takový novic. Ale řádového šejcha poslouchat musí.
Šejch ti dává instrukce, třeba kdy chodit spát a kdy vstávat, kdy chodit do práce. Šejch ti svými radami řídí život.
Teď už se před mešitou vytvořil široký kruh. Černí muži v bílých košilích a turbanech se v rytmu rychle lámou v pase dopředu a dozadu a zpívají a provolávají boží jméno. Uprostřed obchází dokola nejvyšší šejch bratrstva v zeleném plášti s obrovským ružencem na krku a vedle něj pak jeho bratři, představení řádu, někteří z nich jsou oblečení do divokých leopardích vzorů a také jiní dervíši vypadají spíš jako šamani. Tenhle islámský obřad už je hodně šprcnutý černou Afrikou. Rytmus přidává na rychlosti, dervíši se svými pohyby také a někteří se teď vrhají do kruhu, zběsile se otáčí kolem své osy a zdá se, že přecházejí do úplné extáze.
Ten pohyb a rytmus je určený začátečníkům. Je to jeden z prostředků, jak lidi k víře a Bohu přitáhnout, stejně jako je chytlavá třeba hudba reggae nebo rocková hudba.
Vysvětluje mi šejch Khalid Ahmad Tajib, další z moudrých mužů, kterých je dnes na tomhle místě úctyhodná koncentrace. Ze súdánského Omdurmánu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Čas na chvilku odpočinku, tentokrát ve vietnamské Hanoji. Dozvíme se tam spoustu věcí, třeba které české básníky tam mají rádi, anebo proč tam plzeňské pivo není tak oblíbené jako jinde ve světě. Ale hlavně, v Hanoji potkáme lidi, kteří mají rádi Českou republiku.
Natáčel s nimi náš zpravodaj David Jakš.
To je pravda.
Překřikují se, dobrosrdečně si opravují českou výslovnost a už se těší na české pivo a vepřový řízek, které co nevidět bude servírovat majitel české hospody na ulici Nguyen Truong To v centru Hanoje. A když začnou jíst, majitel podniku, pan Duklaj, se rozpovídá.
Vždycky ulaze knedlíkem, bramborák, jo, a ještě pečené koleno. A jsem vybral tolik druhů, jako vzorky, a schválili tady kamarádi. A Zubr je nejlepší.
Tak to pivo vozíte?
Lodí, 6 týdnů.
Pana Duka pojí s Českem vyloženě obchodní vazby, dováží do Hanoje přerovského Zubra, propaguje českou gastronomii a rád se k nám vrací i s rodinou. Jeho přátelé ale mají s českou kotlinou doslova celoživotní pouto.
Přijel jsem v roce 71 do Československa a studoval jsem v CBUT televizní techniku a pak já jsem vedl různé skupiny v severočeském kraji. Měl jsem na starost bižuterie, lias, autobrzdy, testa.
Vzpomíná pan Do, alias Honza. Po roce 89 sice chvíli podnikal, ale časem mu učarovala česká literatura. Říká, že kromě bardů české poezie, které zná více Vietnamců, než si myslíme, a sice Nezvala a Seiferta, překládá i současné moderní české autory.
Já jsem spisovatel od roku 2015 jsem členem Unie českých spisovatelů. A teď už zase připravuju na novou knihu. Už mám 20 českých básní, ale nové generace.
Vysvětluje mi nad utěšenou hromadou českých knih, které čekají na jeho překlad do vietnamštiny.
Paní nebo Horáková, jo, ta paní Horáková z Plzně napsala opravdu zajímavé básně, dokonce některé trochu jako erotické, jo, takhle, a to se mi líbí.
Zajímavý je i doslova vietnamsko-český osud paní Muj alias Lenky. Její čeština je dodnes okouzlující a je to vlastně příběh o jedné nekončící cestě mezi Vietnamem a Českem. Začala už v 50. letech minulého století.
A my jsme žili 3 roky v Chrastavě u Liberce, v dětském domově. Jsme se učili od malička a velice důkladně i tu gramatiku. Pak my jsme šli do průmyslové. 7 kluků do Jičína na strojní, 3 do Otrokovic na obuvnickou, 2 na textilní do Dvora Králového a my 3 do Pardubic na chemickou.
A když je naše povídání u konce, pan Honza se rozloučí skutečně stylově a z paměti zarecituje svého oblíbeného Vítězslava Nezvala.
S Bohem, a kdybychom víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo z toho dost. Všechno má svůj konec, mlč, umíračku, mrč, já ten smutek znám.
Z Hanoje David Jakš, Český rozhlas.
Než dořeknu tuhle větu, budeme na Ukrajině v Kyjevě. Znovu se tam ověříme, že české, moravské a slezské hrady, zámky a tvrze patří k nejoblíbenějším historickým památkám nejen domácích, ale i zahraničních návštěvníků České republiky. Pan Igor z Kyjeva propadl jejich kouzlu mocnou vášní sběratelskou. Sbírá jejich papírové modely. Prohlédneme si je s naším zpravodajem Martinem Dorazínem.
Aha, to jsou věže. Na návštěvu k sobě mě pozval pan Igor Jermakov, který má opravdu zvláštního koníčka. Bydlí v Kyjevě, v bytě na sídlišti, ale tady doma v jednom pokoji má nádhernou sbírku českých hradů, zámků a pevností. Visí mu na stěně, protože si je sám vyrábí.
Začalo to první návštěvou Prahy, do které jsem se zamiloval. I do Česka. V jednom obchůdku jsem tenkrát narazil na papírový model hradu Bouzov. Tohle je on, můj první model. V Česku bývám každoročně a doplňuji tam svoji sbírku. Už jich mám víc než 30 a k tomu ještě 3 modely rozhleden. Mě vždycky zajímaly modely těch zámků, které jsem navštívil. A můžu říct, že v 90% z nich jsem byl.
V kterých já pobyval fakticky v České republice.
Bouzov, Novigrady, Švigov.
Švihov, Nové hrady.
Buchlovice.
Buchlovice, to je česky stejně. Sichrov.
A tam pan Martin.
A to je zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí.
Ano.
Se sípkou, s galerií, po rekonstrukci, dokonce i s tou bránou tady, která tam nepatří, protože ta brána stála původně tady. Ale při rekonstrukci v minulém století ji postavili sem. Dál.
Blatna, Orlík, Karlova koruna, Milotice,
Jest Mnichovo hradiště.
Mnichovo hradiště, ano.
Kameň pod Pacovem.
Loučeň.
Loučeň. Grabštejn.
Grabštejn, ano.
Bytov.
A tady je, já jsem myslel původně, že to je akvárium, ale teď, když jsme nadzvedli s Igorem ten přehoz, tak tam je místo rybiček nebo nějakého leguána, tam stojí maketa hradu Bítov.
A Březnice.
A dole pod ním je Březnice, taky v akváriu. A co je ve skříně?
A to je ještě plány. To jsou modely českých
kilů. Aha, tady ve skříni jsou ještě v nesestaveném stavu ty hrady a zámky. Ještě jich tam kolem 40.
Aha,
teď jsem to pochopil, Igor. Není spokojený s tím, že nejsou úplně 3D ty fasády, takže sám si to dodělává, sám tam dopracovává, dostavuje různé můstky, balkóny, lodžie, schodiště a podobně. Ten základ u těch velkých modelů je polystyrénový a v podstatě věrně podle fotografií, které si Igor sám pořídil, kopíruje i ten terén, na kterém zámek, hrad nebo pevnost stojí.
Měřítko 1 k 250.
Slepení jednoho modelu, to je asi měsíc titěrné práce po večerech. V Česku má pan Igor vyhlídnutých ještě asi 20 objektů a pak se pustí do Slovenska, Rakouska a Německa. Do bytu se mu ale všechny ty hrady a zámky už nevejdou. Igor si proto chce koupit domek u Kyjeva, nebo si ho sám postaví. Je totiž, jak už jste mohli poznat, stavařem a bohužel si práci nosí domů. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
Teď si představte, že jsme u velkého solného jezera v americkém Utahu. Píše se rok 1869, květen. Jen si to představte, velká sláva. Položení posledního pražce první transkontinentální železnice. Konečně je možné projet Spojené státy vlakem od Atlantiku až k Pacifiku, tam a zase zpátky. Na stejném místě v Utahu si teď Američané připomněli 150. výročí této významné chvíle. Byl u toho náš zpravodaj Jan Kaliba.
Když tady v Promotory zatloukli poslední skobu, okamžitě to před 150 lety hlásili telegrafem do Bílého domu a ve Filadelfii se na oslavu rozezněl zvon svobody.
Bylo to něco ohromného a jsem z toho i teď nadšený. Je to velký den pro naši rodinu. Můj pradědeček byl tady v Utahu, přímo u stavby dráhy a jako federální prokurátor slavnostně řečnil.
Říká do dobového obleku a cylindru oblečený John Bond. Uplynulo 150 let a Spojené státy mají několik transkontinentálních tratí, ovšem využívají je hlavně pro nákladní dopravu. Z pasažérů jezdí vlakem na delší vzdálenosti hlavně ti, kdo si chtějí užít jedinečné dechberoucí přírodní scenérie. Jako praktická forma dopravy se vlak z amerického rejstříku skoro vytratil.
Ano, my Američani jsme mnohem víc zamilovaní do auta než do vlaku. Myslím, že se to trochu mění na kratších vzdálenostech. Ve velkých městech na obou pobřežích lidé začínají dávat vlaku přednost před auty. Ale k Evropě nebo Číně máme co do infrastruktury daleko. Věci se změnily v 50. letech, kdy vznikla řada dálnic, které hodně usnadnily pohyb po Americe autem.
Elegantním řešením, jak lásku k autům a železniční romantismus ve Spojených státech spojit, je autovlak, co denně jezdí mezi Washingtonem a Floridou. Jinak je v plánu například vysokorychlostní trať, která by stlačila dobu jízdy ze San Francisca do Los Angeles na 160 minut. Její dokončení je ale v nedohlednu. Podle posledních odhadů to v Kalifornii nestihnou do začátku olympijských her v druhém jmenovaném městě. Z železničních oslav v Utahu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.